halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daad VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaado ah 16-ka bisha Janaayo sanadka 2024. Idaacadda Saafi Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Xaqiiq. qodobadan ay kugu haynay idaacaddeena saakan waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Falastiin oo isku dayaya in ay ku qanciyaan 120 waddan ee ku midaysan ururka aanan dhana raacsanayn ee loo soo gaabiyay NAM.
And that it violates our rights, our integrity and our unity. So that's why we are pushing.
Taasina waxay xadgudub ku tahay xuquuqdeenna, sharafteenna iyo midnimadeenna. Marka waa sababta aanu dabada ugu riixayno, waxaanan aaminsanahay in nabadii aynu haysanay ay sii socon doonto haddii ay na garab istaagaan dhaqdhaqaaqan madax bannaan.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa Kenya oo dadaallo wada ay ku doonayso sidee wax uga qaban lahayd sare u kaca dhanka maciishada iyo nolosha. Kanadana waxay dhimaysaa ardayda waxbarashada u timaada dalkaasi si loo yareeyo qiimaha guryaha waddankaasi oo cirka isku shareeray. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Ilaalada kacan ee Iran ayaa sheegay in ay weerareen xarun ay sheegeen inay u basaastay Israel oo ku taala gobolka Kurdistan ee dalka Iraq, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Iran goor dambe oo isniintii shalay ahayd, halka ciidamada sida gaarka u tababaran ay iyana sheegeen inay duqeeyeen kooxda IS ama Islamic State ee dalka Suuriya. Gantaalada balistiga ayaa loo adeegsaday in lagu burburiyo xarumaha basaasiinta iyo isku imaatinka kooxaha argagixisada ee ka soo horjeeda Iran ee gobolka ku yaal goor dambe oo caawa ah, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay ilaalada qaranka Iran, waxaana bayaankaasi lagu xusay hay-adda sirdoonka Israel ee Mossad. Marka laga soo tago weerarada ka dhacay meel waqooyi bari ka xiga caasimadda Kurdistan ee Erbil oo ah meel la degan yahay oo u dhow qunsuliyadda Mareykanka, ilaalada kacaanka waxay sheegeen in ay qaadeen weerar ka dhana waxay ugu yeereen kuwa ka dambeeya howlgallada argagixisada ee Iran oo ay ku jiraan kooxda ISIS. Xarumaha Mareykanka ee gobolka ma aysan sameynin gantaalahaasi sida ay Reuters u xaqiijiyeen laba sarkaal oo Mareykan ah. Duqeymahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay jirto walaac laga qabo si kororka colaadda iyo in ay ku fido gobolka bariga dhexe tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israel iyo Hamas 7-dii bisha Oktoobar, iyadoo xulufada Iran ay sidoo kale dagaalka ka soo galeen Lebnaan, Suuriya, Ciraaq iyo Yemen. Ugu yaraan 4 qof oo rayida ayaa ku dhintay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraradan oo ka dhacay magaalada Erbil. Golaha Amaanka ee xukuumadda Kurdistan ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in weerarku uu ahaa mid dambi ah. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo booqanaya magaalada Bern ee dalka Switzerland ayaa muujiyay sida uu ugu mahad celinayo dowladda Switzerland oo ah waddan muhiimad caalami ah leh, taageerada ay siiso Ukraine iyo dadaalka ay ugu jirto horumarinta cadaaladda iyo nabadda. Waan ka mahad celinayaa, ayuu yiri, taageerada siyaasadeed ee mabda'a leh ee Ukraine la siiyo laga soo bilaabo maalintii ugu horreysay ee duulaanka buuxaha Ruushku nagu bilaabay. Waan kaaga mahad celinayaa, ayuu yiri, inaad ku biirtay xirmooyinka cunaqabateynta ee Yurub ay saareen Ruushka iyo dabcan shaqada iyada wadajirka ah ee ku aadan hirgelinta nidaamka nabadda, ayuu yiri Zelensky isagoo la hadlaya dhigiisa Switzerland Viola Amherd intii lagu jiray kulan uu la yeeshay warbaahinta kadib wadahadalkoodii Bern. Labada hogaamiye ayaa isku raacay in la bilaabo diyaar garowga shirka nabadda caalamiga ee Ukraine oo ka dhacay Switzerland. Qabanqaabadan kulankan ayaa bilaabanaysa maanta Talaado ah. Zelensky ayaa bogaadiyay iskaashiga Switzerland ee qabanqaabada shir madaxeedka soo socda iyo sidoo kale qabashada shir ku saabsan qorshaha nabadda ee Ukraine oo ka kooban 10 qodob axaddii kahor inta uusan furmin shirka dhaqaalaha adduunka ee Davos isniintii shalay. In ka badan 80 waddan ayaa ka qayb galay shirweynihii axadda. Intii lagu jiray shirka jiraayad, Zelensky wuxuu sidoo kale ku booriyay Shiinaha oo ah xulufada Ruushka iyo dal door muuqda ku leh awoodda caalamka inay ka qayb qaataan oo ay gacan ka geystaan xalinta khilaafka kala dhexeeya Ruushka. dowladda Kenya ayaa wada dadaalo ay ku doonayso sidii ay wax uga qaban lahayd sare u kaca dhinaca miciishada iyo nolosha oo sanadihii u dambeeyay aad sare ugu sii kacayay. Arrintan ayaana saameysay nolosha malaayiin Kenyan ah, waxaana dowladdu ay hadda qiimo dhimis ku samaysay shidaalka gaadiidka ee dalkeeda, inkastoo tilaabadaasi aysan ahayn mid wax ka bedeli karta cabashada dadka Kenyanka ah ee dhanka miciishada sida ay saadaalinayaan dadka aqoonta u leh dhinaca dhaqaalaha. Haddaba ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii iyo sida ay u arkaan tallaabada dowladda Kenya ayaa wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed wuxuu arrintaasi wax ka weydiiyey Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xoghayaha ganacsatada suuqa Islii.
Horta dowladda waxay hadda ku dhawaaqday in maarta energy regulatory kuwa maarta u qaabilsan shidaalka iyo tamarta iyo waxaas u qaabilsan waxay dhimeen shan shilin lacag yaray ka dhimeen batroolka, naaftada iyo tan kerosin. Marka waxaan isleeyahay shinshinta waxay yarka hadda la dhimay nafteeda saameyn bay keenaysaa oo badeecadii iyo maciishadii oo kacsan oo wadanka wixii dhanba cirkaas isku sii shareerayaan in wax isbedel ay keentaa laga yaabo, sababtoo ah shidaalku waa waxa ugu muhiimsan oo maarata shidaalka waxa ugu muhiimsan oo wax badeecada qiimaha wax walba ku daro, sababtoo ah transport waa shidaal u baahan yahay, gaadiidka, wax soo saarka, warshadaha, wax walbaba shidaal ay u baahan yihiin. Marka shidaalkaas saameyn badan maarta wadanka dhaqaalihii maarta ekonomigiisu ku xiran yahay. Marka waxaan isleeyahay wax badan waxba isbedeli doono, rajadaasna waa la qabaa. Sidoo kale waxyaalaha haddana oo aan leenahay isbedel ma keenaysa, aan marmar aan dadka ganacsatada marta ay leeyihiin isbedel badanna ma keenaysa. Doolarkana oo haddana cirka isku sii shareeray wuxuu sii maraya halka doolar wax maraya 161 iyo wax la jajab yar ah. Marka waad ogtahay weligiisa heerkan ma gaarin, heerkaas uu gaarayna waxa waaye wax walbaba wadankan alaabaha wax laga isticmaalo dhan wax laga keena dibada, dibada haddii laga keena wax lagu dalbalaa doolar. Marka rabitaanka doolarka hadduu bato oo doolarka helitaankiisu yaraado cirkaas uu susi shareera. Meeshaana weligiis ma gaarin, taariikh Kenya heerkan hadda maraya weligiis ma gaarin. Marka waxaan isleeyahay haddii wax walba doolar lagu dalbanayo oo doolarkana saa ku socdo, waxaan isleeyahay badeecada qiimihii waa sii kordhaysaa, dadkii wixii iibsan karayn ma iibsan karaan, wixii culays badana imaanay. Teeda kale dadku waxay isleeyihiin wixii haddii qiimo lagu darona dadkii wax iibsikooda wixii shalay ay 100 shilin ku iibsadaan maanta, haddii 100 iyo wax haddii la yiraahdo dadka ma iibsan karaan. Marka waxaan isleeyahay dhaqaalaha wadanka xoogaha culays badana ka jira. Dowladdana iskuley waxay hadda ballanqaadaysa inay maarta qiimo doolarkana ay xakamayn doonto, wax ka qaban doonto bisha labaad, iyo waxaas rajadaasna waa jirta. Sidoo kale maciishada oo cirka ku isku shiira shirareysana dowladda waxay leedahay wax baan ka qaban doonaa. Marka waa sugeynaa, waxaan ka rajo qabnaa in dowladda ay wax ka qabato oo maciishada ay hoos u soo dhacdo. Marka taas ayaa dadkana ay dhihi karaan, waxaan dhihi karaa dowladdu waxbay qabatay.
Dowladdu go-aankan ay shidaalka dib u ogista ama qiimo u dhimista ay ku samaysay maxay ka dhigan tahay xilliga?
Waxay ka dhigan tahay qayladii isgaartay oo nin kasta meel kasta laga soo qaybiyo, meel kasta waa laga qayliyay. Shidaalka hala dhimo, shidaalka hala dhimo ayaa badatay. Marka shidaalka in la dhimo, dowladdu marka wixii oo maciishada hoos u dhigi lahaa amse wax kasta ay ku xiran yihiin inay shidaalka tahay ayay aqoonsatay. Taas darteed ayay sida ay farsamo waxay ku samaysay inay maarta waxyaalihii wax ka dhinto shidaalka waxa si maarta maciishadii iyo wax soo saarkii wax dhan ay qiimo isu bedelaan. Taas darteed ayay maarta dowladdii waad ogtahay wadankana meel kastana waa laga buuqay, waxaa la yiri maciishadii waa loo dhowaan lahay, waxba waa la iibsan lahay, iskooladii dadku aadi laayihiin, wax kastaba cirkaas isku shareereen. Dowladda waxay ballan qaaday waagii maarta oo ololihii doorashada iyo sida hadda ku socoto ismalaha buuqa markuu batay. Marka waxaan isleeyahay dowladda inay wax isbedel samaysa ayay maarta ay rabtaa.
Laakiin weli waxaa la leeyahay nambarka dowladdu hadda ay qiimo dhimista shidaalku aad buu u yar yahay oo sidii heerkii la rabay weli ma gaarsiisana.
Heerkan ma gaarsiisan sax waay, waa ku waafaqsanahay. Laakiin waxaan isleeyahay horta haddii directionkaas muswadadaas ay dowladda martay oo hadda qaadatay wax badan bay keenaysaa, sababtoo ah wax yar haddii maanta la dhimo haddana wax muddo kadib mase isbuucyo kadib mase wax haddii lasii dhimo isbedel ay keenaysaa. Hal ganacsigana waa taqaanaa mase waxa dhaqaale hal shilin mase laba shilin isbedel weyn uu keenayaa. kawadigba intaas bilyan ay hal shilin hadii sha liter kasta shan shilin hadii laga dhimo shanta shilin difference bay keenaysa shanta shilin difference ay keento taas ayaa maarta consumer ka masoo qofkii wax iibsan lahaa isbeddel u keenin karta marka waxaan isleeyahay horta bilaawga haduu bilaawday jahadi iyo waqti direction ka fiicnaa ayay dawladdu ku socotaa marka waxaan isleeyahay wax isbeddelka saday wad inay ku sii darto sii wado maarta sii dhimada ay sii wado taas ayaa maarta dadkana ay maciishadana wax isbeddel ku imaan karta
dhinaca dollarka oo aad sheegtay inuu weli sare u kac uu ku sii socdo ka waran iyo saameynta ganacsigiinu uu ku yeeshay
saameynta ganacsiga uu ku yeeshtay waxaad ogtahay wax walbaba dollarkaasaa lagu dalbadaa shiina laga dalbadaa adduunka wax walba waddankan wax soo saarkiisu waa yaryahay waxaan lagu isticmaalo waddanka cunto ahaato wax kasta ahaato bariis ahaato baasta ahaato saliida badanaa dibadda laga dalbadaa marka dollarkii saameyntiisii waad arkaysaa wixii shalay qiimihii lagu iibsanayo boqolkiiba lixdan ayaa ku darsan boqolkiiba lixdan sababto waad ogtahay muddo waxay dollarku waxaan jiray boqol haddana boqol lixdan ko way marka 60% isbeddel ayaa badeecadii ku timaaday marka waxaan isleeyahay saameyntii waxgadashadii dhaqdhaqaaqay ganacsiga wax walba hoos ay u dhaceen marka taas culays badan culayska ugu daran oo ganacsiga oo hadda maarata culays ku haya waa dollarkaas dollarkaasna marka haddii wax laga qabto oo qiimihii hore la xadido mise wax laga qabto mise si dowladda farsamo badan ay u samayn kartaa inay wax ugu qabato dollarka iyadoo kaashanaysa maarata wadamaha reer galbeedka iyo doona iyo waxyaala iyagoo kaashanaya waxbay ka qaban kartaa marka waxaan isleyahay dowladda inay wax ka qabato dollarkaas si ay u xakameyn lahayd taas ayaa maarata waddanka dhan isbeddel ku keeni karta
kaasi waxa uu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha ganacsatada ee suuqa isli waxa uu warramayey wariyaheena qadar maxamuud xareed halkaad kala socotaana waa v o a washington magaalada kambala ee caasimada dalka uganda waxaa toddobaadkan ka furmaya shir madaxeedka ururka aana dhana raacsanayn iyadoo wufuudka kala socota soomaaliya iyo shacabka falastiin ay u ololeynayaan sidii ay taageero ugu heli lahaayeen ururkan iyadoo falastiiniyiintu ay ugu baaqayaan xubnaha ururkan inay raadiyaan hab lagu soo afjaro colaada khaza ayaa haddana soomaaliya waxay sheegtay inay u baahan tahay taageero si ay u ilaaliso madax bannaanida dhulkeeda xaliima uhmaane ayaa warbixintan kambala nooga soo dirtay sagaashan iyo saddex ka mida boqol iyo labaatanka dowladood ee ku jira dhaqdhaqaaqa aan isbahaysina u janjeerin ayaa ku kulmaya magaalada kambala oo uu ka furmaya shir madaxeedka sagaal iyo tobanaad ee ururkan kalfadhiga guud oo bilaabmay isniintii shalay wadamada carabtu waxay caddeeyeen in khaza ay tahay in diiradda lagu saaro kulanka wufuuddu waxay sheegeen in shir madaxeedka naam ay tahay in la helo luuqad sax ah oo looga hadlo waxa ay ugu yeereen xadgudubka rabshadaha iyo gardarrada ah ee ay dowladda israa'iil ku sii wado xasuuqa khaza wufuudda ka socota maritius ayaa sheegay in shir madaxeedka ay tahay inuu bayaan siyaaseed ka soo saaro dagaalka khaza kaasoo qarxay toddobadii oktoobar kadib markii kooxda falastiiniyiinta ee xamaas ay weerar ku qaadeen israa'iil oo ay ku dileen 1200 oo qof ayna ku qafaasheen 240 qof oo 105 ka mid ah la sii daayay bishii noofeembar jawaabta militari oo israa'iil arrintaasi ka bixisay ayaa waxa ay ku dishay 24,000 oo falastiiniyiin ah riyaad mansuur oo ah safiirka falastiin ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuusan filaynin in waddan uu ku khilaafo baaqa xabajoojinta iyo gargaarka bini aadanimo ee 2.3 milyan ee falastiiniyiinta ah ee ka barakacay guryahooda
We are not asking for anything other than standing with us against this aggression.
ma codsanayno wax kale oo aan ahayn in lagu garab istaago gardarradaana lagu hayo waxa ina soo food saartay masiibo aad u weyn uma malaynayo in ay tahay buunbuunin in aan taageero ka filayno walaalaheen ururkan ku jira
uganda waxa ay kala wareegtay hoggaanka dhaqdhaqaaqan dalka azerbaijan vincent bagira oo ah xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda uganda ayaa sheegay in ajendaha kulanka guud lagu go'aamin doono is-afgarad
We have not subjected the matter of Palestine and Gaza to whether it should
ma aanan go'aansan in arrinka Gaza ee Falastiin uu noqonayo mowduuca ugu weyn ee aan ka wada hadlayno iyo in kale marka Uganda waxa ay xoogga saari doontaa inay abuurto isku duubni gudaha dhaqdhaqaaqa ah si loo hubiyo in aan si midaysan u wada shaqayn karno inagoo eegayna wanaagga bani aadamnimada.
ergooyinka ka socda Soomaaliya ayaa iyaguna ku baaqaya in dhaqdhaqaaqan 120 dowladood ah ay taageeraan midnimada dhuleed iyo madax bannaanida Soomaaliya. Bishan horeenteedii ayaa Itoobiya heshiis la gashay Soomaaliland oo ah gobol ka go'ay Soomaaliya, kaasoo Itoobiya siinaya bad taa beddelkeeda Itoobiya waxa ay aqoonsan doontaa Soomaaliland in ay tahay dal madax bannaan. Xamse Aadan Xaadow oo ah xogeeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa yiri:
And that it violates our rights, our integrity, and our unity. So that's why we are pushing.
Taasina waxay xadgudub ku tahay xuquuqdeenna, sharafteenna, iyo midnimadeenna. Marka waa sababta aanu dabada ugu riixayno, waxaanan aaminsanahay in nabadii aynu haysanay ay sii socon doonto haddii ay na garab istaagaan dhaqdhaqaaqan madax bannaan.
Soomaaliya iyo Falastiin labaduba waxay haystaan 5 maalmood oo ay ku qanciyaan wufuudda inay mudnaanta siiyaan tabashooyinkooda islamarkaana ay go'aano ka soo saaraan ka hor inta aanay madaxda dowladuhu u soo duulin dalka Uganda oo uu shir madaxeedkoodu dhammaadka toddobaadkan ka dhacayo. warbixintii wariyaha V O eeda Faadumo Cuthmaani ay nooga soo dirtay magaalada Kampala. Dowladda Kanada ayaa wada qorshe ay ku xakameynayso ardayda waxbarashada u doonta dalkeeda. Ku dhawaad 1 milyan oo arday ah ayaa lagu soo warramaya inay sanad walba dalkaasi ku tagaan qaab waxbarashadaas, taasoo dadka qaar ay u arkaan inay qayb ka noqdeen dhibaatooyinka ay ka midka yihiin guryaha sii qaaliyoobaya. Wariyaha V O eeda Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
Wasiirka wasaaradda soo galootiga dalkan Kanada, Mark Miller, oo warbaahinta la hadlayay Isniintii ayaa sheegay in lagu wado in la dhimo tirada ardayda ka imaanaysa dibadda oo sanad walba lagu sheegay 800 ilaa 900 kun oo arday inay yimaadaan dalkan. Wasiirka wuxuu xusay in Kanada ay ku faanayso inay tahay dalka ugu badan ee ay wax ka bartaan ardayda ka timaada dibadda. Wuxuu tilmaamay in ardaydaasi laga dhaxlayo fikrado cusub, laakiin ardaydaas qaarkood ayuu ku sheegay inay ku adkaatay nolosha Kanada, taasoo ugu wacan inay iska yimaadeen iyagoo aanan awoodin inay ku noolaadaan dalkan. Wasiirka socdaalka Kanada Mark Miller wuxuu xusay inay qaadayaan arrimo ay ka mid yihiin xakamaynta dalku galka ardaynimo.
Ahead of September 2024, we are prepared to take necessary measures, including significantly limiting visas.
Ka hor bisha September ee sanadkan 2024, waxaan u diyaar garownay inaan qaadno tallaabooyin lagama maarmaan ah oo uu ku jiro yareynta dalku galka si loo hubiyo in hay'adaha waxbarashada ay bixiyaan adeegyada ay u baahan yihiin ardayda, islamarkaana ardayda ay helaan taageero ku filan. Si loo gaaro arrinkan, wasiirku wuxuu yiri, waxaa loo baahan yahay in aan wada shaqeyno dowlad goboleedyada iyo hay'adaha waxbarashada si loo hubiyo in ardayda imaanaysa Kanada ay noqdaan kuwa guuleystay. Wuxuu intaasi ku daray in haddii ay gobolladu sameyn waayaan arrinkan, in dowladda federaalka ay u sameyn doonto.
Enough is enough. If provinces and territories cannot do this, we will do it for them.
Bilowgii sanadkan, wasiirka socdaalka Kanada Mark Miller wuxuu ku dhawaaqay in lacagta ardayda waxbarashada u imaanaya dalka laga doonayo inay haystaan sanadka u horreeya $20,650 si ay u awoodaan inay ku noolaadaan dalkan, taasoo horey u ahayd $10,000. Inkastoo Soomaalidu aysan ku badnayn inay qaab waxbarasho ku yimaadaan dalkan, haddana 2 sano u dambeysay waxaa la arkayay dhalinyaro Soomaali ah waxbarasho ku yimid dalkan. Axmed Cabdi wuxuu wax ka bartaa CJ Healthcare College oo ku yaalla magaalada Toronto. Wuxuu tilmaamay in arrinkan ay saameyn doonto arday badan oo Soomaali ah oo hadda un fahmay in ay wax ka baran karaan dalkan Kanada.
Soomaalidani waxay ka mid tahay dadkii hadda ama qoomiyadii hadda dib dambe ka fahmay barnaamijkan waxbarashada. Waayadii hore Soomaalida siyaabooyin kala duwan ayay ku imaan jireen, laakiin hadda inay ardaynimo ugu imaado waddankan mar dhow ayay fahmeen. Marka barnaamijkan hadda la soo saaray ardayda international student-iga ah, islamarkii maartay Soomaalida dhaawacay u geysanaya waayo fursadihii la yareeyay, dhaqaalihii lagu daray ardayga intii hore intuu bixinayay maartay noloshiisa ku saabsanad iyo waxbarashadiisa hadda lagu daray. Marka waa laba jibaaray, caqabado badan ayaa ka dhalan kara waayo ardaydii faraha badneed oo hadda oo Janiska fahantay Soomaalida eeda oo rabtay inay ku imaato, waxaway ku adkaanay waayo wax walba sii adkaanayo. Haddana waaba aragtaaba waxaa dhib ka taagan yahay maartay qaab deegaaneedka ama ardaydii sidee maartay meel ay degaan ay ku heli lahaayeen.
Inkastoo ay jiraan dad rumaysan in kororka tirada ardaydu ay sababtay in ay qaaliyoobaan guryaha, haddana wasiirka wasaaradda socdaalka wuxuu meesha ka saaray in arrinkaasi lagu eedeeyo ardayda ka imaanaysa dalalka caalamka.
Would be a mistake to blame international students for the housing crisis, but it also be a mistake to invite them to come to Canada with no support, including how to put a roof over their heads.
Waxay noqonaysaa mid qalad ah in ardayda ka imaanaya caalamka lagu eedeeyo dhibaatooyinka ka taagan dhanka guryaha, laakiin sidoo kale waxay noqonaysaa qalad in lagu casuumo inay yimaadaan Canada iyagoo aanan haysan taageero ay ku jirto inay helaan meel ay degaan. Taas waa sababta aan uga rajaynayno hay-adaha waxbarashada in tirada la aqbalo ay u awoodaan in ay meel dejiyaan.
Why we expect learning institutions to only accept a number of students that they're able to provide for, able to house or assist in finding off-campus housing.
Ardayda waxbarashada u yimaada dalka Canada ayaa loo ogol yahay in ay shaqeeyaan, laakiin badankood waxa ay ku sii nagaadaan dalkan iyagoo siyaabo kala duwan ku raadiya inay ku helaan deganaansho rasmi ah. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Waxa socdaalka dalka Gambia ayaa bilowday ugaarsi ay ku baadi goobayso kooxaha muqallasiinta ee dadka tahriibiya kadib markii ay kordheen tirada dhimashada dadka Gambia ee isku dayaya inay ka gudbaan badweynta Atlantic si ay u gaaraan Yurub. Qaar ka mid ah dadka soo laabta ayaa hadda qabanaya tababaro si ay runta uga sheegaan khatarta ay leedahay in ay dalka uga cararaan raadinta nolol wanaagsan. Sanaanu Toort ayaa warbixintan ka soo diray caasimadda Banjul. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Kajikali United ee ka dhisan magaalada Banjul ayaa xus ay sameeyeen ugu duceeyey saaxiibkood Shariifo Sane oo ahaa laacib ka tirsanaa kooxdani. Sane ayaa ku dhintay badda Atlantic bishii Oktoobar xilli uu isku dayayey inuu gaaro Yurub. Isaga, laba ka mid ah asxaabtiisa iyo 200 oo qof oo kale ayaa xeebta Gambiya uga ambabaxay doon kaluumaysi una jihaystay dhinaca xeebaha Isbain. Nin saaxiib la ah qoyskiisa oo lagu magacaabo Gayra Joof ayaa sheegay in Saane laga dhexelay doonta isaga oo mayd ah.
After 30 minutes of cleaning the water from the boat, then they came back.
Kadib 30 daqiiqo oo ay biyaha ka nadiifiyeen doonta ayay dib u soo laabteen, waxaana ay heleen isaga oo dhulka yaalla. Waxay hubiyeen in uu neefsanayo iyo in kale, laakiin waxay ogaadeen inuusan neefsanayn. Markaasi kadib ayay ku tukadeen salaada janaasada muslimiinta, kadibna badda ayay ku tuureen maydkiisa. Waaxda socdaalka Gambiya ayaa u sheegtay VOA in sanadkii 2023 ay diiwaan geliyeen tiradii ugu badnayd oo muhaajiriin ah oo ka baxa Gambiya una socdaalay Yurub. Waaxdu waxay sheegtay in qaar ka mid ah dadkaasi ay ku dhinteen badda Atlantiga, laakiin dowladda ma aysan shaacin tirada rasmiga ah ee dhimashada. Ibrahim Gasama waxa uu waayey 5 ka mid ah asxaabtiisa bishii Oktoobar. Wuxuu sheegay in dhaqaale yarida ka sii dareysa ee dalkiisa ay sababayso in dhalinyaro badan ay miciin bidaan inay u jihaystaan Yurub.
The situation is getting harder in this country. That's why the people are, you know, moving in large numbers.
Xaaladda ayaa sii adkaanaysa dalkani. Taasi ayaana sabab u ah in dadka ay si aad u baxaan. Dalkan waxaana loo sheegaa in aan xoogga saarno waxbarashada. Waxbarashada kadibna aan heli doonno shaqo wanaagsan si aan u daryeelno qoyskeena. Ha, taasi waa run marka aad qalin jibiso. Halkan waxaa laga yaabaa in aad shaqo hesho, laakiin su'aasha weyn ee taalla ayaa ah shaqadaasi ma ku filan tahay adiga iyo qoyskaaga? Qaar ka mid ah kuwa tahriibay ayaa dib ugu soo laabtay Gambiya. Qaarkood ayaa ku biiray urur dhalinyaro oo ka soo horjeeda safarada aanan sharciga ku dhisnayn. Ururkan ayaa waxaa asaasay koox dhalinyaro ah oo hadda ka hor isku dayay in ay Yurub u tahriibaan. Hadda waxay isku dayayaan in ay la dagaalamaan safarada khatarta ah sida tahriibka, iyaga oo tababaro siiya dhalinyarada. Lamin Bojan waxa uu ka mid yahay xubnaha aasaasay ururkan. Wuxuu ka sheekeeyey khibraddii uu ka kororsaday tahriib uu halis ugu galay in uu naftiisa ku waayo.
This journey is not an easy journey.
Safarkani ma ahan mid fudud. Annaga waqtigii aan bixaynay qofna nooma sheegin waxa jidka nooga horreeya. Waxaan u haysannay in waddadu ay tahay saxan qalin ah. Markaas ayaan ku hadaafnay oo aan baxnay. Sidaas darteed ayaan isdhahnay marka aan soo noqono sameeye wacyigelin si aan u tusno in kan uusan ahayn dariiq sax ah. dowladda Gambiya ayaa sheegtay in xeebaheeda ay geysay ciidamo roondeeya iyo kaamirooyinka 24 saac waxduuba si ay u ugaarsadaan muqallasiinta iyo kooxaha kale ee ka ganacsada tahriibka si loo yareeyo safarada halista badan ee ay muhaajiriinta uga baxaan dalkaasi dhaca galbeedka Afrika si ay nolol wanaagsan uga helaan dhinacaas iyo Yurub.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee Qadar Fiore iyo Juwerie Jarno. Heesta Caashaq ee soo riday waxaa naga xasuusina heestaasi waxaa horey u qaaday fanaanka Ibn Xaristi Jannaha ka waraabiya Axmed Mowga Liibaan iyo sidoo kale fanaanada Sahra Axmed Jaamac. Heestaasi Caashaq soo riday waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.